Кніга «Пад высокім небам радзімы» – гэта своеасаблівая анталогія дзён беларускага пісьменства. Прадстаўлены ўсе 25 сталіц гэтага свята, а таксама літаратурныя здабыткі і культурная спадчына, адзначыў дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.
Да, юбилейной этой даты, 30 годов Дня белорусского письменства, это книжка, которая называется «Под небом высоким родимым». Мы постарались собрать, с одного боку, лепшие творы лепших письменников, сучасных поэтов, которые представляют самые разные белорусские города, у першую чергу города, которые были столицами Дня белорусского письменства, а по-другому мы уключили у гэтую книжку шмат фотоздымку. Это фотоздымки, якія дазваляюць зірнуць, такая ретроспектыва на дні беларускага пісьменства розных гадоў, пачынаючы ад Полацка, і паказваюць, якія культурныя мерапрыемствы, дасягненні былі зроблены да адкрыцця чарговага дня беларускага пісьменства ў тым ці іншым горадзе. Гэта адкрыццё помнікаў, гэта адкрыццё кнігарняў, гэта нацыянальная літаратурная прэмія. Карацей, усё, што звязана так ці наша з культурай, яна зафіксавана ў фотаздымках і прадстаўлена ў гэтай кнізе.
Вельмі яркія беларускія пісьменнікі. Прыемна здзівіла, што вельмі добра прадстаўлена публіцыстыка, жанр нарыс.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ад дня беларускага пісьменства традыцыйна выпускае кнігу, прысвечаную літаратурнай спадчыне. Выданне «Пад небам высокім радзімы» спалучае ў сабе здабыткі многіх гарадоў, дзе праходзіў дзень беларускага пісьменства, расказаў намеснік дырэктара выдавецтва Віктар Шніп.
У гэтай кніжцы прадстаўлены гісторыя. Дарэчы, я думаю, упершыню для палачан, да літаратурнага аб'яднання на дзвінні, якому споўнілася 90 гадоў, гэта такая своеасаблівая публікацыя ў гэтай кніжцы. Там, дзе вежы Сафіі. Тут прадстаўлена больш 20 чалавек. Да не ўсе паэты і праза, якіх я там удзельнічаюць, але самыя лепшыя, самыя цікавыя. У гэтай кніжцы пачынаецца ад Францыска Скарыны і канчаецца сённяшнімі маладымі творцамі.
Кніга «Пад высокім небам радзімы» багата ілюстраваная. Помнікі архітэктуры, літаратурныя здабыткі, а таксама тыя аўтары, што нарадзіліся ці жылі ў гэтым рэгіёне і ўслаўлялі сваю родную зямлю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».